Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Извршниот комитет на ВМРО-ДПМН е на саботната седница го назначи генералниот секретар на партијата Ѓорѓија Сајковски за председател на Републичкиот изборен штаб за предстојните локални избори. Преку сообщение партијата информира дека извршниот комитет на седницата разговарал и за актуелната политичко-економска ситуација во државата, при што било потенцирано дека институциите се, како што се вели во сообщението, крахирани со изгубена доверба кај граѓаните. Извршниот комитет донел заклучок да го поддржи настанот најавен за 25 април, по повод, како што се наведува во сообщението, неправедно затворените уставобранители со драконски казни. Деновите на викендот поминаа во знак на две афери околу кои спореа опозицијата и власта. Тоа се аферите за запленетата дрога и за издадените лажни пасоши. Во петокот полицијата приведе 6 лица во акцијата во која беа запленети 200 килограми марихуана во вредност од над 800 000 евра. Меѓу приведените, освен командирот на полициската станица во Прилеп, е и лице што соработувало со фирми за производство на медицински канабис од Прилеп и Битола, поради што е извршена контрола и во фабриките. Уапсен е и жител на Гевгелија, кој според полицијата бил организатор на групата. При претресите во домовите на приведените пронајдени се пиштоли, гранати, луксузни часовници, но и документација за фабрики за производство на марихуана во медицински цели. Возилото со марихуаната било запрено на патниот правец Прилеп Росоман. Портпаролот на МВР Сузана Прањиќ изјави:
лицата се лишени од слобода и од извршеното вештачење на пронајдената дрога е утврдено дека станува збор за марихуана во вкупна количина од околу 200 килограми.
Во полициската акција поддршка дала и Американската служба за борба против дрогата ДЕА. ВМРО-ДПМН е пак прашува дали возачот на првиот братучет на премиерот Зоран Заев е еден од уапсените кој бил во придружното возило на пратката со дрога. Портпаролот на ВМРО-ДПМН е Димче Арсовски рече:
повторно сакам да упатам прашање до власта и конкретно до премиерот Зоран Заев, а тоа е дека возачот на Трајче Заев, првиот братучет на Зоран Заев, е еден од уапсените кој што бил пратечко возило на пратката со дрога. Вториот уапсен е Кире Спирковски, викан Чипсио, од командир од полициската станица Прилеп, кој што е, пак може да се види дека е преблизок со Оливер Спасовски и со локалните структури на СДСМ во Прилеп, како што е градоначалникот Талески.
Вчера на 6 приведени судот им одреди мерка притвор. Министерството за внатрешни работи соопштува дека возилото во кое се пренесувала дрогата не е во собственост на фирма на Заеви. Но ВМРО-ДПМН инсистира и натаму дека возилото е во собственост на фирма партнер на семејството Заеви. Арсовски и вчера го тврдеше следново:
запленетата дрога била превезувана во бело комбе со грчки таблици на име на фирма, која што јавно прашавме дали има партнерски односи со фирма на Заеви.
И братучедот на премиерот Заев, Трајче Заев, во кого ВМРО-ДПМН е го насочи прстот, ги отфрла обвинувањата за негова вмешаност. Тој вели дека опозицијата се обидува да го извалка неговото име и името на компаниите во собственост на Заеви. Тој на Фейсбук напиша: споменатото комби од акцијата на МВР не е собственост на фирма на Заеви. Ниједен од уапсените не е вработен во ниједна фирма на Заеви, напиша Трајче Заев на Фейсбук. СДСМ и вчера одговори дека опозицијата се обидува да и наштети на сложената полициска истрага и акција, но дека не успева. Во сообщението се вели: ВМРО-ДПМН е предводена од Мицкоски, по кој знае кој пат е фатена во лага. Ниту возилото што се споменува, ниту било кој од приведените во акцијата немаат каква и да е поврзаност со семејството на председателот Зоран Заев, соопштува СДСМ. Во петокот Американската амбасада потврди дека и има дадено помош на македонската полиција. МВР ја потврди дадената помош од страна на Американската служба за борба против дрогата ДЕА. ВМРО-ДПМН и во саботата објави кој светски мафијаш добил македонски пасош. Опозицијата тврди дека фалсификуван пасош има осудениот шверцер на дрога во Шпанија Луј Волина. Партијата обвинува дека власта во Македонија го штити наркобосот Седат Пекер, додека турската полиција во Истанбул апси лица од неговата криминална мрежа. Ѓорѓија Сајковски, генерален секретар на ВМРО-ДПМНЕ, изјави:
Уште еден од низата кој има македонски пасош од оние на Спасовски Заев, а тоа е Луи Волина, фатен во 2019 и осуден во 2020 година на 6 години затвор во Шпанија за трговија на дрога, а кој при апсењето поседувал македонски пасош на друг човек со иницијали НМА.
СДСМ тврди дека обвинувањата се одраз на немоќта на Мицковски да го одбрани криминалот. Партијата на власт тврди дека токму лидерот на ВМРО-ДПМН заради лични интереси се обидел да ја саботира полициската акција со тоа што изнел јавни информации за аферата. Мартин Костовски, пратеник на СДСМ, вели:
Заради личните интереси, Мицковски се обиде да загрози полициска акција и соработка на нашата полиција со стратешки партнери. Мотивите и целите за ваквите постапки треба да ги даде независна и професионална истрага пред надлежни институции.
За фалсификување на лични документи беа приведени 9 полицајци, а истрагата била почната уште во 2019 година. На 214 странски лица им биле издадени пасоши и лични карти за кои е употребен туѓ идентитет на наши државјани. Спасовски најави проширување на истрагата. И вчера продолжија препукувањата меѓу власта и опозицијата за фалсификуваните патни исправи во акцијата позната како Двојник. Нови обвинувања изнесе пратеникот на ВМРО-ДПМН е Антонио Милошовски. Тој вели дека македонски пасош издаден од МВР во 2018 година има и косовскиот државјанин Фитим Дема, член на радикалната терористичка група ИСИС.
Тој бил баран со потерница од Приштинскиот суд за одлежување на затворска казна, но на непознат начин успеал да стигне во Македонија и од Македонија да добие македонска патна исправа со лажен идентитет.
Владата најостро ги демантира, како што вели лагите на пратеникот Антонио Милошовски, дека наводно Заев и Спасовски делеле македонски пасоши на терористи од ИСИС. Во демантот се вели:
Ова е брутална лага која има за цел да ја манипулира јавноста, да попречува случајот да се расчисти до крај и да направи штета на угледот на институциите кои посветено и успешно се справуваат со секаков вид криминал.
Сада сама пак прашува дали причина за обид за саботажа на акцијата се контактите на Мицковски со еден од уапсените. ВМРО-ДПМН е на 5 април ја објави аферата според која легални пасоши со украдени или лажни идентитети добиле над 200 криминалци. Утре ден тапак МВР спроведе акција наречена Двојник, во која осомничи 10, а уапси 9 службеници на МВР под сомнение дека ги издавале документите. Состојбата со ковид-кризата се уште е тешка. Вчерашниот извештај на Министерството за здравство регистрира 46 починати лица, 687 нови случаи на COVID-19 од направени 3050 тестирања и 1347 на оздравени пациенти. Вкупниот број починати лица изнесува 4228, а бројот на активни случаи 20836.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.